Hann er ekki búinn að liggja lengi þegar hann finnur að maður eða sér að maður einn, ekki hávaxinn en ákveða digur, kemur að bekknum þar sem að, eða þrepunum þar sem að liggur og segir við hann, getur ekki legið einhversan hans sem Bjarni? Og kippir svo í pætnar árum og færir það sem að þið til. Bjarni veist að einhverja þreyttur og hálfu, úrýtum sig, æ, sjáðu mig í friði, sæmdarkallinn, Bjarni fyrir burtu þegar darar. Og svo leggst hann út ef en kallinn fer út. En Bjarni fer á fætur eftir lítið stund þegar hann farið til að vita hvað þessi muni þurfa að laga umgangin á hurðinni. Hvað? Það er ekkert verið að laga hurðina frá því sem hann hefði gert sjálfur. Þá fór hann Bjarni ekki að skilja á hurðinni við að draum. Sofna nú eftir lítið stund og lætur sem ekki sé. Hann er ekki búinn að liggja lengi þegar hann fær aftur svemmur heimsóknina. Og enn er tífti í pætnar árum og nú er maðurinn sínust negri á brúnuna heldur en aður að þið verið. Allar ekki að fara burtu það þannig að Bjarni. Og nú hafa þið mér að vera, sjáðu mig í friði sæmdarkallinn, Bjarni skal ég burtu til að daga. Svo fór maðurinn út en Bjarni lét það vera að fara að þreppinu. Sofnaði aftur og lét sem ekki tværi. En þó gekk voru það heldur verð, því að þetta var Þetta var nú hálf ókunnulegt, en samt sofnar hann úr. Hann er líka rétt nýbúinn að pressa svefnin þegar að maðurinn kemur inn og er nú öllu gust meira heldur hún áraði verið. Svip mikill og sópaði tvöra vörð aðra. Gengurinn að þreppin og segir, enginn bjó mér auðmenn skjól út á dauðans hjarni. Bjóst ég þá í klaka tjól og komdu með mér Bjarni og komdu með mér Bjarni og tippi nú svo í pætnar ár að hrekku nála ofan að þreppinu. Bjarni verður vakna við verður úringlur, stekkur upp bestum að stefunum og segir og sjáðum þú aldrei í gríði helvítis kallinn. Bjarni fyrir aldrei í buxti fyrir daga. En þegar að fóra aðtuga betur þá var hann bara að rífa upp auðnina í kringu sig og myrklið hans og öngvamað. Nú fór hún aðtuga hvernig hvort ekki væri allt opið því vorum hans að klaka sveljandi standa aðsýr um allt húsið. Nei, þar var ekkert að hurðin aftur og allt í svefns komum. Nú fór Bjarni ekki lítið stað. Hann lagðist nú ekkert í svef þar sem þetta var nættbreiðan og var nú í gneypasti. Úti hamaðist veðrið svo geysilega að hann treysti ekki til þess að hef ég ferðina að nætturlagi þegar ekki var betri verið þetta. Ég er nú til í húsinu tangu til að dagur rennur en það batnið ekkert verið við það. Bjarni lítur hún satt út, enn er glóðurlausu svarta hlýr og moldi verið. Svo hann sér að það er ófæra neinn að ætla sér að taka bæji á heilinni í þessu leiði. Þó voru nú tveir bæir í sátíð eða kannski fleiri sem að verður mátt kannski ná en hann vil dega við það. En hann tekur því þar á að hann dvelur í sæluhúskofanum svona fram undir klukkan tvö. Þá er nú ofinni til fara að draga úr veðrinu og að tíkinn og Bjarni ekki ráðlegt að vera lengur því heldur skildi hann verða frosinn og líflaus upp úr heiðinni hendur hann að gista aðra nótt í húsinu og eiga svíðin hvað vina hverjum að fangla. Það vildur ekki. Og greip hann á einhvers konar trillingu. Hann bjóð sér út eins og hann áður hafði verið og var hann aður að verka fjöksinn sæmilega. Svo tekur hann rás á þá allt sem hann vissi ekki betur að væri svo rétt og var nú líklega. Og hægt er nú ekki fyrir en hann nær dauð en lífi komst til bæjar, farðar og var er ég ekki maður til að greina en það byrði það á einum því að hann var þektur og sagði hvar hann hefði verið. Hann var spurður að því hvort hann hefði verið í stæðuhúsinu á nóttuna. Hann fóði já að sín. Og svo voru nú marga spurningar á þá leið hvernig hann dísliðinni hefði verið og hvort það hefði verið hægt að vera það. Allar var það svara á það hann haft að Bjarni yrði aldrei í fjartur. Svo var það ekki meira. Bjarni var nú nokkra nætur að fresta sig eftir svefnleysi og tauga óstyrtin sem hann hefði fengið þarna í sæluhúsinu. Og að svo búinu leggur hann á stað og stila bréfunum og kemur sem vel áriðis. Svo fekk hann betri ferð aftur til baka og svo hætti ég að segja frá hann.
Já. Já, kannski við færum okkur svolítið nær í skiljanlega núna. Er kaffi kannski?
Já, og meira það.